Казан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының якшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз.
Театр микрофоны алдында.
Хәзер без сезне Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының күренекле татар язучысы Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлар әсәре буенча эшләнгән спектакль язмасын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы һәм спектакльнең режиссеры Рифкат Исрафилов, композиторы Рим Хәсәнов. Рольләрне башкаралар: Галия Сафиуллина, Гөлли Мөбәрәкова, Яш Галия Нурия Ирсаева, Кадрия Гөлназ Ишманова, Искәндәр Фидан Гафаров, Вәли Сафиуллин Захир Вәлитов, Галиуллин Шамил Рәхмәтуллин, Корбанов Әхтәм Әбушахманов, Гөлмәрйәм Анфиса Хафизова, эпизодик рольдә Тоң Шулпан Бабищева. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә мөхәррир Җәүдәт Дәрзаман, радиорежиссер Әминә Шаһиәхмәтова, тавыш операторы Рәсимә Фәхретдинова тарафыннан 1977 елда язып алынган. Язманы тоташтырыр алдыннан тагын бер мәгълүмәт. 13 апрельдән алып 17-сенә кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры гастроле узачак. Бу көннәрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә Мостай Кәримнең Кызурлау, Халисә Мөдәрисованың Бәхет хакы, Туфан Миңнуллинның Сөяркә һәм башка авторларның кызыклы спектакльләре тәкъдим ителәчәк. Театр сөючеләр бик тансыклап көтеп алган зур мәдәни сәфәр уңышлы үтсен. Ә хәзер Гафури театры тарихында зур уңыш казанган тапшырылмаган хатлар спектакленең беренче өлешен тыңлыйк.
Искәндәр. Дустарса язылган йылы хатың өчен рәхмәт. Мин уны кат-кат укып сыктым. Ул әлелә, минең алдымда ята. Минең алдымда ята. Бары тик хәдер, 8 ел үткәс кенә, һин бедең айрылышудың әсеһен тойганһың. Мине һагынаһың, сакраһың, хаттар яҙаһың. Ә һин минең күңелемә, беҙ айрылышҡандағы тархылыҡлы, буҙы күңелле Искәндәр итеп түгел, әлеке мин өҙөлөп һөйгән Искәндәр булып килеп бата.
Галия, хәтереңдәме? Бұннан 8 йыл элек.
Әйе. Мен менің башыма қолдарыңды қойғайдым. Һәм менің сестерім қош қонатама ерілішіп тұралышқайды. Емесі үзгәргән Искәндәр.
Әммә мин элекке Сәхине һагынам. Сине сакрам, Галия.
Минең мөхәббәтем. Иштәһең, Искәндәр, минең тәүге мөхәббәт шатлыгым тап шу минуттарда башланган.
Ул минуттарда күңелемдә иң кадерле истәлек итеп һаклайым. Тормыштың матурлыгын, яшәүнең ниндәй бәхет шатлык икәнлеген, әйе шатлык икәнлеген мин тапшыл сактагына аңланам, Галия.
Ләкин мин бит ул сакта бөтенләй япа яңгын. Юләр бер кыз бала ине.
Хәзер һинең миңа ни тиклем кадерле булуыңны да аңланам. Минутлык мавыгудардан торган бул тормыш туйдырды мине, Галия. Мин хәзер һине генә яратамын. Кайтырга рөхсәт ит, Галия. Гафу ит. Гафу ит.
Ләкин хәзер барыһы ла үзгәрде, Искәндәр. Мин бөтенләй башка кешегә әйләндем. Караңгы татар авылында туып үскән хәерсе көтүсе кыды. Мин Мәскәүдә тордым. Ленинград, Харьков, Баку, Ташкентты күрдем. Минең атайым укыя да белмәгән, ә мин. Мин хәерсе көтүсе кызы. Хәдер үзем врач. Минең атайым бик еш авырган. Ләкин уга ысын докторды күргән насыйп булмаган. Мин әлеге тормышта бик күп нәмәләргә өлгәштем. Һәм киләсәк язмышыма курыкмайынса карайым. Әйе. Әйе, тап шулай. Курыкмайынса карайым. Әүдем радио ша бирген музыка тыңлайым. Искеткес матур музыка. Ул һин үзенең авазлары менән әллә кайда. Югарыга, яктыга алтынып китә. Һәм кинәт йөрәк төшерә. Юк. Тыңлап бетмәйсә торып дәвам итә алмайм.
Әсәй, әсәй, нинди матур музыка әйтә дигәйсең?
Ой, кызыкайым, һин минең. Актриса мин минең. Калай дур булып үсеп киткәнең.
Әсәй, ә бетем атайбыз кайда?
Теләйем. Мин һине иртәгә урманга алып сығам. Минем дә һиңә ай, кояш һатып алам теләйемме?
Мин ул хат язмам.
Кем?
Атайым.
Бар. Йокларга ят. Хәдер вакыт. Ау менде. Бар.
Тыныч йокласы.
Тыныч йокла.
Тыныч йокла.
Эх, һин. Яшлек. Тиле яшлек. Шундай кытка булып тыйылдым. Кисен сәскә аткан булдың. Ә таңында? Таңында инде кыйылдың. 1923 ел. Тормыштың аяғы қамсыларынан қосып, мин Қазанға келдім. Һәм Қазан университетінің рапфагына оқырға ендім. Қазандыр бұл ұрандар бойлап Ленин ерген. Бәхіттім хақында менің бүт әдіңяға қысқырағым келейді. Әйе-әйе. Дап бұны ашы бәхіттен шашып зәңгәр көктәрді асқан мәлді. Мен Искәндәрді ұсыраттым. Әр мұхаббәттің дә башы була. Әмә ысын мұхаббәттің ахыры болмай. Һин кем? Мин һинең яшлеге. Мин һине яшлегеңә сакрам. Һәр кемдең дә үз ғүмерендә их яратаһыны дигән сактары була. Алмагастар да, алмалары тулышы бешә башлагас, хуш кисле алмаларын ергә ташлап, ер менән шаяра башлай. Муйыл да сәскә ата, һандугастар да хайраша, емештәр дә вакыты иткәс кызаралар, тулылыктан матураялар. Ләкин минең яратканым юк ине әле. Әмма мөхәббәтемде көтә инем. Ә минең мөхәббәтем нәмә икәнен дә беләм. Ә минең яраткым, яраткан кеше менән кысаклашаһым, күзләремде йомып үбешәһем килә ине. Хәтереңдәме? Хәтереңдәме беҙҙең тәүге сырашыу?
Килдем йөрәкән, үткән юлдарымдың, ханай-ханай валлык сатырымдарым. Килдем тормышымды, кисеп ялмышымдың, шаттыктарым хагыш ялгындарым. Килдем тормышымды, исем ялмышындан шатлыктарын багышылгандарым. Я килдим иркен, килдим ялдар бойы, ханай ханай үткен күндәремде баса алмайынса ярһын янударым, әрине безгә рәнгән йөрәгемдә баса алмайынса ярһын янударым, әрине безгә рәнгән йөрәгемдә. Килдем ерген, бик агынып кирдем, шаллап гөрләп, ямны яндар еткез, алыстарлан язды, сәлем хаттарынды, күтті-күтті түгімлігім біткез, алыстарлан язды, сәлем хаттарында күтті-күтті түбімлігім өткен, күтті-күтті түбімлігім өткен, күтті-күтті түбімлігім өткен.
Галия, үзе сырган күйде башкарасак, җир мөхәббәтен дип атала.
Сезнең сезгә шундый йомшак нәфис сыйлы.
Рәхмәт.
Мен йырларга яратам.
Сиздин йырыгыз мен бик мактана калыя, бик.
Менин бундан косагым, юграхым киле.
Алгисе.
Бахтта. Шатлык.
Галия, хез бит сахнасын тугандык. Эге сахнасын.
Галия. Галия. Мен бир кез акырга мүмкүн.
Гафу итегез, курмайсыз мен Галия деп куштум.
Гафу итегез, мен хезер тамайым. Мүмкүн Галия.
Үзігіздә болған таланттың қадірін білмейді. Мына мен де шундай тойғы. Әйтерінде біздің ерғызға ертеңгі қояш нұрдары жылы бергендер. Сәскелер хош істерін жеткендер. Оны кескі елдер еркелеп өткендер. Біздің ерғыз яшыл өлеңдер орағынан сылтырап сынып, зор елғаға әйленген саф шишмәге ұқшаған деген.
Бұл ерыма мен хистерімдің бүтән іскәлігін бердім. Ғымымен музыка әм әдәбиет мені көптен қызықтыра.
Әм әз талантығызды анатомия ешкала, больницаға әлі кетерге тілейін.
Мен өз профессиямды яратам.
Ғалия, мен әзге ярдам етерге тілейін. Әз бит отақлы ерсі боласа қығыз. Әздің ерігізді бүті ел, бүті халық, бүті дүния тыңлайыса. Бит Ғалия, мен әздің досығыз музыка бойынса ярдамсығыз боларға әзірмін.
Рахмет. Миңа қойтырға уақыт.
Әгер де рұқсат етсеңіз, мен сізді үйіңізге тіктім ұзатып қоясақ мұны. Мүмкіндір ме?
Рахим етіңіз.
Ғалия. Ақылыңа кел, Ғалия.
Ақыл? Неге дүние тек ақылдыңна тұрамын еш кіші?
Жоқ тұрмайын. Әсе бұл сәтлеп қақшан ақыл елерлі ба?
Әздің бұл тәрән фікіргіз мен аңлашылып етпәне.
Бір минутлық мауғы сатты хатына. Бір кімден де басқа біреудің жазмышын тілек етуге хақым, хатта артист болып шықты.
Әйдің бұл тәрән фікіргіз де бір кемшілік бар. Әгер де бұл мауғы сатқа ғана болмаса, мен әздің мына сөйлесер едім әліге.
Әзге өз характерін қамтында ойларға сәбәттер жетірлік.
Уәли! Ен әйбәт егіт, Уәли.
Ғалия! Яндырылған күпірлерді алғап болма.
Ә мен оларды яндырам міне. Керегінсе, мен ярдарды бірге қушам. Ярдарды бірге құшам. Құшам, әйбет, Уәли, оңдасы. Мен бұл сақта бір нәмәлі білмейінім. Ені мене ұсын зор тойға түгіл, әдосылық қайсығына тартады білейінім.
Кішілер, көп немелерді алдан көре білмеген үшін, Ақыл мұнан деш етмегендер үсін, көп малыштарды аттыралар.
Енді қазір, көп елдар өткәс. Тұрмышты оңлай білірлік кішіге үйләнгәс кіне. Мен түшіндім, Уәли. Ен менің үсін, ұсын досқына болмағаның екен. Менің сәйін. Әйе? Әйе, тек хенгіне, ойаттың шекілі менің көлімді мұхаббәт тұйғыларым.
Әнейсің хұн, хен менен күләйінім.
Мен бет ұлсақта бір немәлі білмейінім, Уәли.
Хен менде қыздар яратырлық бір немәлі йоқты ойлайынам. Хен менде батырлық та, қиылық сифаттарла тапманың шылайма.
Әнеге хен мені шул сақта, шул сақта хақылап қалманың менге?
Сүнке хен мені яратмайынам.
Юлер. Юлер. Әбләмі, Уәли. Менің әліме қатырымда. Ен менің оқа келерім. Мен тәйтір. Мен тәйтір қашайып бұғыз әйтірім амақ. Сорғым күтейін. Әкін ел келмәлі. Әйт мәнің. Әменінің дәйдір бұш тұйғы зұрлап алды. Мин асудан һиңә кырт һүҙәр әйтә башланым, асулана башланым. Һуң мин бит ул саҡта һинең ниндәй уйҙар менән йәшәгәнеңде белмәйем, Вәли.
Ғалия. Ғалия. Әгәр ҙә һин минең менән бергә булһаң, әгәр ҙә минеке генә булһаң, ҡәҙерлеһем минең. Мин бөтәһенә лә риза. Һинең үткәндәрең хаҡында һорашмаясаҡмын. Хәҙер ҙә, киләсәктә лә. Ғалия.
Юҡ. Әгәрҙәһин мине теге саҡта һаҡлап ҡалған булһаң икән. Искәндәр, ниндәй матур кис.
Ҡар йыуа, Ғалия.
Ысынлап та. Ымйы бөртөктәре кеүек ҡар төшә.
Ҡар бөртөктәре ай яҡтыһында сәскәләргә күмелгән.
Саф, таза, аппаҡ ҡар бөртөктәре. Ерҙә йәшәү ниндәй ҙур бәхет.
Ғалия, һинең күҙҙәрендә ошо ҡар бөртөктәре кеүек саф матурҙар.
Миңә ҡайтырға ваҡыт, Искәндәр.
Ғалия, бына мин был кистең, был матур кистең бер ваҡытта ла тамамланмауын теләйем. Мин һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙе яратам, Ғалия. Ул күҙҙәр шул тиклем яғымлы, шул тиклем матурҙар. Бына мин һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙе ҡарайым да, үҙем дә күрәм. Эйе, үҙем дә күрәм.
Искәндәр.
Китмә, йәнем. Китмә. Әгәр ҙә һин хәҙер китһәң, һине юғалтырмынды ҡурҡам, йәнем. Ә мин һине юғалтырға теләмәйем, мин һине бик күп эҙләнем. Күңелем хыялымда аҙаҡ йылдар йәшәгән ҡыҙҙы осратырға ышана инем. Мин уны таптым, Ғалия, мин һине таптым. Һәм мин һинең мәңгегә минеке булыуыңды теләйем. Һин ишетәһеңме, юҡмы? Мәңгегә минеке булыуыңды теләйем, Ғалия, мәңгегә. Мин хәҙер үк, бөгөн үк теләйем. Бөгөн үк теләйем.
Туҡтағыҙ, етер! 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 Мөхәббәт кешеләрҙе матурлай. Ғашиҡтар һәр ваҡытта матур булалар. Ғашиҡтар матур булалар. Мин дә матур, бына мин ниндәй матур. Һинең бөтә шатлығың күңеллелеген шул Искәндәр өсөн генә менә. Әйтәйек, шулай да булһын, дия шуны. Иң мөһиме, бергә йәшәүебеҙ тураһында уйларға кәрәк. Ул талантлы актер, мин врач. Бәхетле йәшәйәсәкбеҙ, шатланып эшләйәсәкбеҙ.
Ул һинең башыңды гына әйләндергән.
Һәм яратам дип ышанғанһың ғына. Мин уны сынлап яратам.
Юҡ, Ғалия.
Яратам.
Мин ҡурҡам.
Юҡтан ҡурыҡма. Мин уға ышанам. Аңлайһыңмы, ышанам. Мин шатлыҡтың, гүзәллектең барлығына ышанам. Әйтерһең дә мин бейек ҡая өҫтөндә баҫып торам. Баш өҫтөндә генә күк көмбәҙе ҡояш. Саф диңгеҙ һауаһын һылайым.
Ә мин күпер өҫтөндәге булған ваҡиғаны күҙ алдыма килтерәм. Ғалия, әйҙә тиҙерәк бул.
Ҡайҙа?
Ҡабан күле урамы буйына.
Ни өсөн?
Барғас белерһең тиҙерәк.
Төшөндөм. Кисә ул һүҙең ҡайында шул урамда йәшәйем тип әйткәйне. Кисәге бергә булған минуттар, өҙөлөп ҡалған теш һымаҡ ҡына булып тойолалар. Күрешәһе килә.
Ашығып балам. Хәҙер.
Ниндәй оҙон урам. Күпме йырттар. Минең бәхетем, минең шатлығым шы йырттардың ҡайнаһында йәшәй икән. Ул әле минең турала уйлаймы икән? Искәндәр. Ана бер пар килә. Яратҡан кешең менән шулай йәнәш бар, ул ниндәй ҙур бәхет. Улар бер-береһенә һырыша, ҡосаҡлашалар, үбешәләр.
Сәмиә, их һин, их һин йәшлек, их һин тиле йәшлек, шундай ҡыҫҡа булып тыйылдың, кисен сәскә атҡан булдың, ә таңында инде ҡыйылдың.
Әллә күҙҙәрем маташамы? Юҡ, был ул түгел, был ул түгел, ул түгел.
Ул Искәндәр, ул!
Ғалия.
Кисә генә Һин үпкәндән янып торган ирендәрем әле булһа, һылынып та бетмәгәндәр. Һин бүген башка кешене кысаклаяң. Үбәһең. Һинең мөхәббәт турында әйткән һүзләрең әле булһа колак төбендә яңрай. Ә һин бүген уларды башка кешегә кабатлаяң. Ул бит түбәнлек, Искәндәр.
Хөлия, ул танышым гына бит ул, күршелә яшай инем.
Эх, Искәндәр, мин һине яратырга теләгәйнем. Тик һине генә. Тик һинең кулыңда уенсык. Мин утлыкма угылың корбаны булырга
исәр. Олия, әлләйм көннәшәң инде, янем. Бит һине көннәштерлек безнең арала бит бер нәмәлә булманы, бірақ бір нәмәлә булманы.
Үз ғымрымда миңә күпме қиындықтар күргә тура килмәне, Искәндәр. Мин 8 яшымда етем қалдым. У кыз балалар менән урамда йөрдем, ха кызга қиналдым, ғайыпсызгә ғайыплендем. Тик бұлардың бөтәһе лә һинең ялғаныңды белүдән еңелерәк ине, Искәндәр.
Олия, син тыйғыларға бик нык артык бирелүсәнһең, янем. Аңлайһыңмы? Мин бит сине генә яратамын. Мин сине генә яратамын, янем.
Ялған. Ялған. Дөньяла иң ауыры. Яраткан кешеңдең ялғаны. Бұны аңламаған кешеләр була. Улар сын тұрғыны. Ысын мұхаббәтте Аллаһ бәхетінен мәхрүм бәндәләр. Ни өсен? Ни өсен? Үзегезнең бұзықлығыгыз менен мақтана. Тәдеңіз сын қатын қыз ойынсық. Ишһеҙлектән йыуаныз. Қатын қызма бір сәскә. Хуш кисе сағында, сәскә атқан сағында әдіп алырға тырыш һин оны. Юқа үкенерең. Барыбір ғылырдар бар. Әйесім, бірінсі сафтығыларды минутлық мауғыға алыштырағы. Нейсім? Нейсім? Бұл рухи түбәнек. Әшәкілік. Рухи түбәнлік.
Женни иң ауыр вакыттарында ла 24 сәгать исенә қаланан қалаға қуылып йөргәндәрендә ла рухи күтәренкелекләрен югалтмагандар. Улар бер теләк, бер уй, бер хис булып яшәгәндәр. Мин матур гаиләләрне күп күрдем. Ләкин бит бүтә гаиләләрдә лә аңлайыгызмы? Бөтә ғайләләрҙе лә шулай итте килә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең арала ғаиләгә еңел ҡараусылар ҙа ат түгел. Улар тиҙ өйләнәләр, тиҙ кейәүгә сығалар. Һәм шундай уҡ тиҙлек менән характерҙары тура килмәне итеп айырылышалар. Ә бының бит бөтә ауырлыҡтары балалар өҫтөнә төшә. Бына 12 йәшлек пионерка Мойкинаның хаты. Работница журнал уқан барлық кішілерден дә, миңа атайым Мойкин Иван Петровичты табып беруге ярдамыр күрһәтүгә үтенеп һорайым. Ул мине һәм әсәйемде мин туған сорт ташлап қасып сығып киткән. Оңнан уны эзләп тапкандар ул тагыла қасып сығып киткән. Хәдер инде 10 ел қайда қасып йөргәнен дә белмәйбез. 10 ел. Гаилә тураһында уйлай алған кеше өсін бик ерак тетіреткіз документ.
Әсіл мұхаббәт қойды. Шулай ұғыл китаптарда ғынамын.
Әсіл мұхаббәт, әсіл дұйғы. Ирдәрімлен бірге ұра құрған кірәфиян қатындарында. Яратмаған кішіне барудан өлімді артық көріп, ғауға ташланған қыздарда. Ирдәр артынан сібір хүргініне кеткен, Декабрис қатындарында. Бар ол мұхаббет. Бар.
бар.
Бар, мухаббәт. Бар. Бар.
Беренсе хатымды ебәрмәйм. Үҙек-үҙек һөйләмдәр менән яҙылған фекерем бар бит мәт күп тойҙы миңә. Иң төп фекеремде аңламаҫ күп тойҙы миңә. Мин һиңә шуны аңлатырға теләгәйнем.
Нәмә аңлатырға теләгәйнем, Ғәлиә?
Йөрәгемде икәгән нәмәләр тураһында.
Үткәндәрҙе иҫкә төшөрөп тороуҙан мәғәнә бармы?
Һин зирәгәйә башлағанһың.
Әйҙә, бына шулай өндәшмәйенсә генә ултырабыҙ.
Өндәшмәйенсә булдыра алмайым, Искәндәр. Һин үҙеңде ҡатың менән минең бөтә күңел тыныслығымды боҙҙоң. Һәм мин бөтәһен дә һөйләргә, һөйләргә, һөйләргә теләйем.
Кәрәкмәй, Ғәлиә.
Беҙҙең бит иҫкә төшөрә торған нәмәләр бик күп, Искәндәр.
Булған да бөткән. Ниңә уларҙы иҫкә төшөрөп торға?
Иҫкә төшөрөргә генә түгел. Уларға хөкөм сығарға. Һәм артаба нисек йәшәргә тигән һорауға яуап бирергә.
Йылдар үткән һайын, хәтердә иң мөһиме, иң ҡәҙерлеһе генә һаҡланып ҡала. Ә бит ҡәҙерле минуттарыбыз беҙҙең, ҡәҙерле саҡтарыбыҙ беҙҙең. Аҙ булманы, Ғәлиә. Ғәлиә, һинән дә матур. Беркем дә юк. Мин яратам һине, Ғәлиә.
Яҡшы итеп яратыр өсөн күп яратырға кәрәк тигән Анатоль Франц.
Һин бит мин тормошомды яңынан башларға теләйем, йәне.
Бұҙық ирҙәр үҙҙәре яратҡан ҡатын-ҡыҙҙарҙың исемдәрен тиҙ онтосан булалар. Улар таныштарына сираттағы еңеүҙәре хаҡында һөйләгәндә исемдәр әйтеп маҡтанмайҙар. Милләтем генә һанайҙар. Ниндәй түбәнлек.
Яшермәйем бит ақылым. Бына һис яшермәйем. Мин бик күп ҡатын-ҡыҙҙарҙы күрҙем. Бына һис яшермәйем.
Күп ярата торғас. Яратыу тойғыһынан мәхрүм ҡалманыңмы, Искәндәр?
Ғәлиә, минең донъяла бер генә кешене яратҡым килә. Ул кеше һин. Һин генә. Минең матур тормош тидәһем килә. Быға тиклем булған мауығдарым. Һине көстөрәк, нығыраҡ яратыр өсөн генә булған бит, йәнем. Һиңә булған ысын мөхәббәтем уларҙы үлтерҙе. Һинең миңә нисек ҡәҙерле икәнеңде бит быны әле генә аңланым. Һәм киләсәк тормошомды һинһеҙ күҙ алдыма ла килтерә алмайым, йәнем. Эйе, мине ғәфү итеп булмай. Хуш, йәнем. Бөтөнләйгә хуш.
Искәндәр!
Әү, йәнем. Әү.
Искәндәр!
Әү, йәнем.
Һәм һин ышандыңмы?
Эйе. Уның үҙҙәре шундай ҡайнар. Күҙҙәре шундай саф.
Күҙҙәреңдә аз, Ғәлиә.
Ул да мине ярата бит.
Юҡ.
Ярата.
Юҡ, юҡ. Ундай кешеләр һөйләгәндә лә шамра беләләр. Һәм һин яратам дип ышанғаның ғына.
Ләкин мөхәббәт көслө. Ул кешеләргә бәхет килтерә.
Ғәлиә, тукта.
Әгәр кеше ярата кешелеккә,
Ғәлиә,
халык ярата бөтә дөньяға еңеү килтерә.
Тукта, Ғәлиә.
Мин яратам, мин яратам, яратам.
Ғәлиә, һин ара фатты тамамлауың белән ысын күңелемдән ҡотлайым, йәне.
Рәхмәт, Искәндәр. Бына яҙ ҙа етте.
Ҡара әле, Иҙел нисек ташты?
Ниндәй матур күренеш. Иҙел ташһа диңгеҙгә әйләнә.
Һыу яр буй урамдарына сыға.
Кешеләр урам буйлап кәмәләрдә иҙе.
Дөнья ҡыҙыҡ ҡырылған. Һин һыҡланып бөтәлмәгән стихия. Аваҫылда ҙур ҡаза бит, Ғәлиә.
Искәндәр, мин һинең яныңа сығам.
Һин нәмә эшләйһең, йәнем?
Мин һиңә барам.
Һин бит халҡын тидерәһең.
Барыр.
Тукта.
Булһын.
Йәнем. Минең өсөн аҡыл.
Искәндәр, бұл яҙҙы мин бер ҡасан да онтасағым юҡ.
Сәскәләр яҙын.
Ҡайнар хистәр яҙын.
Бахсаларҙа сирен сәскә ауытты.
Һандуғастар байрашты.
Ғәлиә, Мин сине бик нык яратам мен.
Кабатлы Искендер.
Мин сине үлеп яратам.
Кабатлы.
Мин сине үлеп яратам, яным.
Яратам. Яратам. Ялмышымды һине кемдән белгән? Һәм һиңә күстем. Без матур, татлы яшәдек.
Бөтә әле яхшы булды, Алия.
Һинең эштән кайтуыңды мин матур әйтеп каршы ала торгайым. Кай вакыт мин һинең менән бергә һинең спектакльләреңә барайым. Әгәр дә һин матур уйнаһаң, минең өсендә шатлык ине. Әгәр дә һин насар уйнаһаң, минең өсендә кайгы ине. Ләкин көзен...
Көзен? Әннәмә көзен?
Ә көзен... Безнең иртә сәскә аткан мөхәббәтебезнең хуш еҫле япраҡтары араһында һары япраҡтар да күренә башланы.
Нә менән башланды ул, Гөлия?
Иң башта һин минең артабан уҡыуымды теләмәнең, Искәндәр.
Мин бит һиңә... Актриса булырға кәңәш биргәйнем.
Һәм мин сәхнәгә һәләтемде тоймайным. Мин үйдә, үзем өсөн һәм һинең өсөн генә йырлайным. Театрды профессия итеп һайларға нигеҙ юк ине.
Улайға һәйбәт ҡатын булырға кәрәк ине. Күп уҡырға мөмкин. Тормош иптәше булыр өсөн бит белемең бит былай да еткән.
Ләкин һинең капризыңа ҡарап, киләсәгемде ҡорбан итергә теләмәнем.
Бәлкем шул арҡала беҙҙең арға халҡын йеле төбингәндер ҙә.
Шунан һуң беҙ бер бүлмәлә торһаҡ та төндәрем менән сыраша торғайныҡ. Иртән иртүк мин уҡырға киткәндән йоҡлап ҡала инең. Әкистәрен үҙем арып талып йоҡоға китә ине.
Минең ҡайтҡанымды бит көтөргә кәрәк.
Көткәндә лә көтөп ала алмай инем. Сөнки бик йыш. Сәғәт 12-гә ҡайтыр урынға, өстә 4-тә ҡайтырға өйрәнә башланы.
Ғәлиә, мин ғаиләбеҙҙең ошондай йүнәлеш алыу тураһында байтак күп уйландым.
Ләкин ярҙам ҡулын һуҙманым.
Һис кисекмәҫтән, ниндәй ҙә булһа саралар күрергә кәрәк ине. Ғаиләне йылытҡан да, һауытҡан да ҡатын тип бит халыҡ бит юҡҡа ғына әйтмәйҙер. Ғаилә усағы һыуынмаһын өсөн уға бит һәр ваҡыт ялҡын өҫтәп торорға кәрәк ине, Ғәлиә.
Ә мин... тап шулай эшләнем дә инде, Искәндәр. Хәтереңдәме? Мин дәфтәр уйлап таптым. Бынау. Һәм ошонда үҙебеҙҙең ыңға яҡтарҙы ла, кире яҡтарҙы ла теркәп бардым.
Насар ғаилә өсөн беҙ бер-беребеҙ алдында ғына түгел, киләсәгебеҙ, тыуасаҡ балаларыбыҙ, илебеҙ алдында ла ғәйеплебеҙ. Шул турала уйлап ҡара, һөйөклө. Сөнки насар ғаилә эшкә зарар килтерә. Ә был көндәлек ғаиләбеҙҙең көҙгөһө булһын, Искәндәр.
Был романтика, яны.
Булһын. Ысын мөхәббәт романтикаһыҙ булмай. Шулай булғас, романтикаһыҙ ғаилә лә юҡ.
Был мишен.
Яңылышаһың, юләрем.
Бындай көндәлек менән ғаилә ҡырып булмай.
Ниңә?
Һуң кешеләр күрһә көлкөгә ҡанырбыҙ. Мә, ярҙап ташла.
Был һинең ҡурҡыуың ғына, Искәндәр. Көлкөгә ҡалырбыҙ имеш. Уның ни көлкөһө бар?
Яным, аңла бер нәмәне. Кешеләр һаҡланырлыҡ ғаилә ҡырыу өсөн, матур ғаилә ҡырыу өсөн күп кәрәкмәй бит, етлем. Уның өсөн минең тормошомдо өйрән, мине бик ныҡ ярат, миңә иғтибарлы бул. Бар бит шул ғына, һөйөклөм. Кил әле унда. Кил әле унда. Кил инде, Алия. Ну шулай. Бына шулай.
Искәндәр.
Әүйән.
Искәндәр.
Ни әүйән?
Безнең
Балабыз буласақ, Искендер.
Біздің балабыз буласақ. Сынлақ мы, Яна?
Сынлақ.
Яна. Холия. Несек тебе терке, мына... Бала... Біз бит яш бит әлі оқыппын. Менің университетті тұмамлайым бар. Мен бит ежағат кіші, мен артист кіші. Бала бит екі біз үсінде тіл бұға болсақ оқылын. Олайым ма? Оя құлдарымызды бейлі есек. Әгер де бұна, мені бит нөкератан. Менің мінен бірге тұрға тілігім. Бала әліге топма енім, кірекмей.
Ені хилейін, Искендер. Оқылыңа кел, еклім. Үн ел күндерінде отасылар балаларымынан ұрамға ерірге сыққанды. Ен қойы бір бала қызымыз күндер ұмақ. Үйт етәкләп сұғыленің мүн Искендер?
Яным алла, бізге әшілерге кәрек. Бізге бала кәрекмей, олмайым, кәрекмей. Ғым мен бала тапма, мен бала яратмайым.
Ләкен менің келесәк тұрмышым үсім. Әт түге кіші үстірәм келе. Батыр егіт үстірәм келе.
Қыдыбыз туғасты, хен тонымасылық болып өзгердің. Енің бұта қияфәтіңе бұна күтілмеген бәлі деп елғылғайны.
Әмен өз қалыбызға, бәлгін ауағы қалайық деп арқыз қалманың күлия.
Әне мәшләнің хен оның үсін. Нәмі? Қайым мен енді оны шол сақтауық етім етіп ғана енім.
Олия, мен қадыр тұрмыш тұрғанда башқа фікірдемін елім. Мен де отайлық хистері оянды. Мен өз қызымды бип нөк жұратамын. Олия.
Жұратағым. Жұратағым.
Ахатырыңда ме, Искендер? Бір уақыт қыдыбыз серлігейні. Ембі тұның халін ұрашу түкіл қотта үргәхіне әлі келіп қораманың. Олғына ала түгіл, ембі өз қыдыңдың өлемен тілейінің, Искендер. Бұны қотта көл алдың ала кейтіру ауыр. Есімі елдар бойы хен тауышыңды ла бермәнің. Өз балаңды көрір үсін біргіне адымда шләмәнің. Өз балаңды.
Дүнгелі оңлады бірі алмаған нәмәлер көп бұла бет, Олия.
Қобыл хен өзгәріп кетті. Ұсынлап мөзгәрдің хен Искендер. Одаққа ма? Әмін хенің Тіге соқтағы ұсау күдіңді. Құбырым тәлі. Іштәк мескендер. Құмырым тәлі. Ұнатмайы сақмын.
Бұл тұрмыш мұны. Оң бала елағында ижады етіп бұланыла ұрыл етіп бұланы.
Искендер, ене қыдыбыдың есім ұқшаймын, Искендер?
Башқа есім құшқан бі ақшырақ бұл рейлі хейплім.
Әнене, менің сәбулың матур есім. Қадрия. Бұл есімді мен балама болған хейуімді білдіріге тұрыштым, Искендер.
Мәселен, Разимуда, Афилия, Дездемона, Дездемона. Мәскен татар қызы.
Син Офелия орыстырабляхын мей. Татарцада бит ол матойды ферілмей. Ол бит ысын нескәті олардан ұнамай. Ол бит бала табағына біля, бала табағына біля. Бұл тамадырлығын балаға беріп өйді бұп бұш қала, бұп бұш.
Неңе енді мені шулай әр уақытта ебірлейін ескендер? Меңе бұлайда ауыр бит. Оқыу, юрт мәшіқаттар, университетта емғиятшы. Күз көлгірем бет ескендер.
Ел қолып ерекін сонда. Шайтаным құшамыны хіне әлекімдерді оқытып ерген ел ұштаға сабырға бірауда құшыма өйдің сұбағыл. Менден матурыр ақты тапқаның бір әлі. Ғымен, мен хіне дәрістен башқа ерге-ерге запрес жайу.
Заман ағышынан артта қалу, менің сен өлімінен бір.
Қыздар бұна бүті әлі яқшы, насар қатындар қойдан келейкен көз алдымыға келтір алмайын.
Бұна шындай көгеріп біткен ескі өзер хіне қойдан келейкен ескендер.
Дүния қызық, нәмәбе қызық. Көптен түгілгіне яңға зерін бейді. Өзіме өзім қожайыным. Қазір ямғият сілік ішмекәрі қатынымдың үгіт нәсихатын тыңла ұлтырға тұра келе.
Шулай ұқ бөт әлі ұмтылды мін, ескендер. Қосандыр ератайының бітен мені. Ә қазір юлер, бір нәмәлі аңғыламай бұл дейін мі? Тұра әккенімсін хенде өпкілеме, ескендер. Хұңғы уақытта хен мәзін атайыңа ақшой башланым.
Хен фәлсіфәңді тыңларға менің уақытым ұқ. Біз бір-біріміздің артықтық керақлаштық, Халия. Сені артист атаны түгіл, ескені бала қарасыны кім мұнда? Ах, Халия, Халия.
Эх, Искендер, Искендер. Хіңе қарау ауыр мене, Искендер. Хін қосандыр, мен сұратқандағы Искендер түгіл. Бұл Искендер мене яман түш болып тұйлы. Уянып кетірмін дәлік кі, мені яратқан Искендерді көрімін ұмақ. Хенің үсін, ұят мене, Искендер. Хен бет қатта балаға хәт алырға берген ақсаң бұлы, садақ ақса ғырына қотқа тәйлендіріп қарайың. Хен бет, менің баламдың ота. Бұл рәне түдәріңді ғымырге әлі антырлық түгіл, Искендер.
Халия, бұна бұл тұрмаш, бұл хүздер бірер уақыт өтірмекен менің енен ағырайым, өтірмекен. Яқ, мен жіне ғайыпләмейін, Мария, мен өзім ғайыпләмін. Ойламайын сүйлені өмісін ғайыпләмін. Ишат кіші бет, артист кіші бет, әр вақыт еректі бұлға тиеш. Мен бет қадыр мойынында, ғайыра қазғыра сонды мұна мұйынында. Мен кетем хенен, Мария. Мен бүтін нөйгі кетем хенен. Мен бір күн тұра алмайым кетем хенен. Кетем. Келесігі, менің білдәлі болмаған, нендейдір балалар хақына. Мен өзімдің тұрмышымды, өзімдің ижат жолымды құрбан ете алмайым, Мария. Алмайым. Мен сені бек нөкер атайым. Мен сені әріле бек нөкер атамын. Әмәлі кемені әзілеме. Бары бір, бір уақытта да табылмақсам. Хұш, Мария.
Искендер!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының күренекле татар язучысы Гадел Коту әсәре буенча эшләнгән тапшырылмаган хатлар спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның дәвамы бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.